aktuelnosti. Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pred vama je emisija Aktuelnosti Radija Republike Srpske, koju priprema redakcija informativnog programa, a u kojoj ćete danas slušati. Najsnažniji uragan koji je pogodio Floridu u poslednjih 100 godina približava se gradovima Lakeland i Tampa, odakle je evakuisana većina stanovništva. Prema dosadašnjim informacijama, u uraganu su poginula 4 lica, ali bi taj broj mogao biti i veći. A veći dio svijeta već je imao iskustva sa ekstremnom rekordnom vrućinom, dugotrajnom sušom ili sa pljuskovima, posljedicama globalnog zagrijavanja. Trenutno aktuelan je i ogroman uragan Irma koji je nastao krajem avgusta, zbog kojeg je američki predsjednik rano jutros proglasio stanje prirodne katastrofe. U aktuelnostima o posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bosne i Hercegovini, formiranju vlasti u samoproglašenom Kosovo i premještanju tablesa, ustaškim pozdravom iz Jasenovca, o tome govori politički analitičar Branko Rudan. Pronalazak i identifikacija nestalih boraca i civila srpske nacionalnosti odvija se sporo, a ovaj proces otežavaju Institut za nestala lica i tužilaštvo BiH, koji ne rade svoj posao, ocijenili su članovi predsjedništva. Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih lica Republike Srpske nakon sjednice u Banja Luci. Završetak obilaznice u Brčkom od 19 km kasniće 7 mjeseci. Afrička kuga svinja pojavila se u pojedinim zemljama istočne Europe, zbog čega je zabranjen uvoz svinja, mesa i prerađevina iz tih zemalja u Bosnu i Hercegovinu. To bi bilo iz sadržaja današnje emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ostanite uz nas.
Here she comes. Da 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 she comes. Here she comes.
Sedamnaest časova i devet minuta, slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Najsnažniji uragan koji je pogodio Floridu u poslednjih stotinu godina približava se gradovima Lakeland i Tampa, odakle je evakuisana većina stanovništva. Prema dosadašnjim informacijama, u uraganu su poginula četiri lica, ali bi taj broj mogao biti i veći. Materijalna šteta je ogromna i tek treba da bude procijenjena. Vjetar je oslabio i duva brzinom od 120 kilometara na čas, ali vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla. Nakon Floride, oslabljena Irma ide prema Georgiji, Alabami i Sjevernoj i Južnoj Karolini. Opširnije u prilogu Mirjane Grabež.
Iako je Irma jutros oslabila u tropsku oluju prve kategorije, za sobom je ostavila pustoš kakva se ne pamti u posljednjih stotinu godina. Veliki dio Majamija je pod vodom, ulice su postale rijeke, a na pojedinim mjestima visina vode je 60 cm. Bez struje je 4,5 miliona potrošača. Tokom noći policija nije intervenisala jer su dobili naređenje da budu u skloništima. Nije bilo moguće dobiti pomoć ni iz Centra za vanredne situacije. Na 911, najpoznatiji telefonski broj u Americi, niko se nije javljao. Uprkos upozorenjima vlasti da napuste Tampu koja će se tokom dana naći na putanji oka uragana, brojni stanovnici ovog grada odlučili su ne samo da ostanu, već da prošetaju plažama sa kojih se pod uticajem uragana voda povukla.
Ovdje je bilo na desetine ljudi, vidjeli smo neke kako se vozaju na biciklu.
Vjetar koji je duvao jačinom od 215 km na čas čupao je stabla iz korijena, nosio krovove kuća, blokirao saobraćajnice. U Majamiju su zatvoreni svi aerodromi, i to ne samo zbog vjetra. Najveći aerodrom u gradu je poplavljen i ne zna se kada će biti otvoren. Čak ni kada vremenski uslovi to budu dozvolili, ističe direktor Centra za upravljanje vanrednim situacijama na Floridi, Brian Kuhn.
Vrijeme je toliko loše da su svi letovi obustavljeni. Za sad ne znamo kolika je šteta, niti imamo tačan broj stradalih. Time ćemo se baviti kada se oluja smiri.
Američki predsjednik Donald Trump odobrio je da se na Floridi proglasi stanje prirodne katastrofe i obećao da će tu američku saveznu državu posjetiti čim bude moguće.
Mislim da će sve biti u redu. Kao što znate, ovo je opasan uragan. Obalska straža je uradila fantastičan posao. Dobro sarađujemo sa Federalnom agencijom za vanredne situacije i guvernerima. Uspjeli smo se dobro organizovati.
Na Kubi, koju je uragan Irma pogodio punom snagom, procjenjuju štetu. Talasi su u Havani i dalje visoki od 7 do 9 metara, a grad je velikim dijelom pod vodom. Kubanska prestonica je posljednja 24 časa bez struje. Brojni stanovnici ostali su bez svojih domova.
Ovo je prava katastrofa, sve je uništeno i moj dom i posao.
Ovo je strašno, sve nam je uništeno i kuća i namještaj.
Irma je najsnažniji uragan u istoriji mjerenja na Atlantiku, ali ne i prvi koji je pogodio Floridu. U avgustu 1992. godine tu američku saveznu državu pogodio je uragan Andrew, u kojem je poginulo 62 ljudi.
17:13, slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Danas se navršava 16 godina od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine, u kojima je poginulo 2977 ljudi. Ovaj događaj označuje početak globalne kampanje protiv terorizma, u početku protiv Al-Kaide, a danas njenog ogranka Islamske države. Čak šestorica napadača na Svjetski trgovinski centar u Njujorku bili su pripadnici odreda El Mujahid, ali su nakon rata bili obučavani u kampovima na teritoriji BiH, informiše Gvozden Šarac.
Khalid al-Midhar, pilot koji se avionom zabio u Svjetski trgovinski centar u Njujorku, i Muhammed Atta, koji je poginuo tokom terorističkog napada, bili su pripadnici odreda El Mujahid i imali su pasoš Bosne i Hercegovine. Navedeno je u izvještaju zajedničke komisije Američkog senata i kongresa neposredno nakon terorističkih napada 11. septembra, tvrdi Dževad Galijašević.
Inače je izvještaj ovaj završen praktično tek u martu 2004. godine. Utvrđeno je da je i drugi pilot, Nawaf el-Hazmi, također učestvovao u ratu u Bosni i Hercegovini kao pripadnik odreda El Mujahedin i imao državljanstvo Bosne i Hercegovine.
I Ziad Jarah, jedan od 19 napadača na Sjedinjene Američke Države, također je bio pripadnik odreda El Mujahid, tvrdi Galijašević. Nakon što je 2002. u Pakistanu uhapšen Khalid Sheikh Mohamed, mozak terorističkih napada, i Remzi bin El-Sibiha, zaokružen je spisak terorista koji su imali direktne i posredne veze sa Bosnom i Hercegovinom.
Dakle, šest lica, to je trećina svih napadača, praktično trećina napadača 11. septembra, bilo je direktno povezano sa Bosnom i Hercegovinom učešćem u radikalnim grupama, u odredu El Mujahedin i Zubejrovoj grupi, i učešćem praktično u, kao državljani Bosne i Hercegovine, imali su ta državljanstva koja su u trećoj reviziji tek oduzeta.
Iz dokumenta koji posjedujemo vidljivo je da je Savjet ministara BiH svega 9 dana nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama bio upoznat sa imenima 19 napadača. Čak je Interpol sugerisao BiH vlastima da je jedan od terorista, Muhammed Atta, boravio u selu Bakotić kod Maglaja, za koje se vjeruje da je bio kamp za terorističku obuku.
Veći dio svijeta već je imao iskustva sa ekstremnom rekordnom vrućinom, dugotrajnom sušom ili sa pljuskovima, posljedicama globalnog zagrijavanja. Trenutno aktuelan je ogroman uragan Irma koji je nastao krajem avgusta, zbog kojeg je američki predsjednik rano jutros proglasio stanje prirodne katastrofe na Floridi, gdje je evakuisano više od 160.000 ljudi. Ovaj uragan smatra se jačim od snažnog uragana Haiyan koji je 2013. godine pogodio Filipine. O klimatskim promjenama više u prilogu Gordane Prtina.
U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih dešavanja vremenskih nepogoda sa ogromnim klimatskim promjenama. Ekstremne suše, poplave i požari postaju realnost, a problem neće biti riješen sve dok koristimo fosilna goriva, odnosno dok ne postignemo smanjenje emisije gasova i efekta staklene bašte. Klimatske promjene danas sve više liče na holivudske filmove, rekao je docent Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Mi ako krenemo trenutno najoptimističkim putem koji postoji u svijetu, a to je taj famozni Pariski sporazum koji je postignut 2015. godine, prema tom sporazumu globalna promjena temperature treba da se zaustavi na 2 stepena u odnosu na vrednosti sa početka 20. veka. Globalni izazov za cijelo društvo da se prilagodi na tu vrstu klimatskih promjena, na primjer, ukoliko nivo mora porasti za 1 metar, što su neke trenutne, da kažem, najočekivanije vrednosti, znači možemo očekivati da će svi ti veliki priobalni milijonski gradovi morati da imaju drastične promjene infrastrukture da bi ljudi uopšte u njima mogli da žive, ako uopšte budu i mogli da žive, zato što će neki možda biti permanentno potopljeni. Kao što je, na primjer, Miami ili recimo Bangkok ili gradovi u Bangladešu, Tokio, ima puno gradova, Mumbai, onda Kalkuta, to je niz gradova koji su milijonski gradovi i koji mogu zaista da trpe ogromne konsekvence zbog tog porasta srednjeg globalnog okeana. I tu se radi čak i o stotinama miliona ljudi koji mogu da se nađu pred ozbiljnom pretnjom, da ta mesta gde oni sada žive da će biti jednostavno nenaseljiva i da će morati da se premeste. Pored toga poljoprivreda može da trpi ogromne posljedice u smislu permanentnih gubitaka poljoprivredne proizvodnje globalno. Problemi koji su mogući u toj klimi koja je za 4-5 stepeni toplija od današnje klime su stvarno nesagledivi i to je nešto što verovatno niko ne bi želeo da vidi u budućnosti.
Uragani se najčešće formiraju krajem ljeta kada su temperature vazduha u nižim slojevima atmosfere uz toplu površinu mora i viših hladnijih slojeva atmosfere najveće. Meteorolog Milica Đorđević kaže da uragani kod nas nisu mogući.
Imamo običan, tako da kažemo, ciklon koji se dešava u našem regionu i ovo je tropski ciklon. Razlika je upravo u tome, u toj veličini i energiji koja je vezana za njih. Mi smo imali često ciklone koji u prethodnih nekoliko godina malo možemo i reći liče nove tropske uragane. Na primjer, ono što smo imali 2014. je bilo veoma čudna stvar, jer cikloni u našem regionu uglavnom ne traju toliko dugo, oni prolaze, brzo su pokretni i često se dešava da se kiša javi, traje jedan do dva dana. Vidjeli smo 2014. se te jake obilne padavine zadržavale nekoliko dana iza našeg regiona, ciklon ima mnogo veće dimenzije i puno energije. Juče, dok smo svi pratili što se dešava u Americi, jak ciklon je zahvatio severnu Italiju, delove Jadrana, gde također bilo i jakih nepogoda, obilnih padavina. U Italiji su oni izazvale i poplave, mislim da je stradalo i 5 ljudi. Dakle, definitivno mi ne možemo da imamo uragane kao takve, ali i naši cikloni postaju sve snažni, sve jači i samim tim možemo uvek očekivati te neke probleme. Pri jakim ciklonima kod nas se formira jak vetar i obilne padavine, a često te padavine budu izuzetno obilne, pa onda dolazi do formiranja onih bujičnih poplava kada u samo nekoliko sati neke male reke koje su prilike skoro zanemarljive porastu do te mere da se izliju i odnesu, nažalost, često i ljudske živote. Kako se bude nastavila sa porastom temperature na globalu i temperature mora i okeana, ovo će nam verovatno biti sve češća pojava.
Za ublažavanje klimatskih promjena potrebna je promjena svijesti stanovnika planete Zemlje, promjena u korištenju fosilnih goriva, uništavanju šuma i svemu onome što dovodi do pogoršanja uslova na našoj planeti, jer globalno otopljenje je svake godine sve veće, padavina je sve manje, a na snijeg ispod 2000 metara nadmorske visine bi uskoro mogli da zaboravimo, upozoravaju stručnjaci.
So in love with you, whatever you want to do is all right with me. You make me feel so brand new, and I want to spend my life. Can't see you never do that to
U aktuelnostima Radija Republike Srpske o poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića BiH, formiranju vlasti u samoproglašenom Kosovu i premištanju table sa ustaškim pozdravom iz Jasenovca, govori politički analitičar Branko Radun, razgovarala Zorana Marković.
Gospodine Radun, prošle sedmice u dvodnevnoj poseti BiH bio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To je prva posjeta nakon 6 godina jednog predsjednika Srbije Sarajevu. Kako ocjenjujete ovu posjetu i šta ona može donijeti?
Prvo, ovo nije posjeta sa nekim, da kažemo, spektakularnim rezultatima, već najvažnija stvar u ovoj posjeti je što se desilo. Naime, odlazak predsjednika Srbije u Sarajevo je sam po sebi čin, da kažemo, čin, politički čin kojim želi da se pošle poruka da možemo normalno da razgovaramo, da ne moramo baš ratovati i sukobljavati se. Te da dijalog mora da postoji i saradnja i ekonomska, zajednički investicioni projekti, povezivanje regiona, mrežom puteva i ostalo što čini, da kažemo, neku modernizaciju naših država a i ukupno ovog prostora, bivše Jugoslavije, tako da je nazovemo. Zapravo poseta Vučića Sarajevu je pre svega poruka. Naravno, pričalo se i o tim infrastrukturnim projektima, ekonomskoj saradnji, ali vidjet ćemo šta će se od toga realizovati, jer već je bilo nekoliko susreta koje su najavljivali početak nekih infrastrukturnih investicijalnih projekata, pa nažalost od toga nije bilo ništa, jer jednostavno ne postoji podrška, konkretna podrška od Evropske unije. Evropska unija je negde davala signale da će podržati, da kažemo, neku ekonomsku saradnju i povezivanje regiona kroz, recimo, izgradnju puteva. Ali za sada nemamo konkretnih, da kažemo, aktivnosti na tom planu. Nemamo novac koji je trebalo Evropska unija da izdvoji da bi se realizovali ti projekti, a ni neka neophodna logistika koja ide uz taj novac. Tako da to je negde ostalo na nivou tapšanja po ramenu i nekih obećanja u kojih ne znamo šta će biti. Znači, pre svega zavisi od Evropske unije u kojoj meri će se ti projekti moći realizovati.
Situacija na Kosovu, samoproglašeno Kosovo, formiralo je vlast, za premijera je izabran Ramuš Haradinaj uz glasove srpske liste. Da li podrška ratnom komandantu OVK srpske liste predstavlja iznenađenje i šta donosi Srbima na Kosmetu ova podrška?
Pa, to jeste jedna teška i neprijatna situacija, da kažemo, i za Srbe na Kosovu i za Srbiju, ali očigledno da pitanje šta je alternativa bila tome. Znači, imali smo, da kažem, političare koji vode Albance, više njih je, da kažem, pripada tom, toj grupi ratnih vođa OVK, tu je Tači, tu je Ljimaj. Znači, ima tu više političara koji su ratovali protiv Srba, tako da kažem. Tako da tu nije nešto novo, niti se Haradinaj, da kažem, niti on sad nešto izrazito negativno, odnosno na Tačija, mislim, stvar je sa srpske pozicije, to je stvar nijansi. Ali sad, očigledno da je Zapad podržao Haradinaja i da Zapad forsira, pre svega Sjedinjene Američke Države, njegovo preuzimanje vlade i da su Srbi tu imali pred nekim izborom da uđu, on bi imali većinu i bez srpske liste. To je jasno. Ali srpska zajednica i srpska lista na Kosovu su imali izbor da li da na neki način učestvuju tome, pa da realizuju neke svoje ciljeve ili da to ignorišu, pa da kažem da na neki način emocionalno reaguju i da kažu mi ne želimo da učestvujemo sa takvim ljudima u vlasti. Nažalost, pokazalo se do sada da ta emocionalna reakcija nije korisna za Srbe. Recimo, pre 10 godina su bili izbori na Kosovu koje je srpska zajednica ignorisala i tako da smo prepustili neke opštine poput Novog Brda Albancima. Naime, vlada u Beogradu je pozvala tada Srbe na Kosovu da ne učestvuju u tim izborima i neki Srbi su se odazvali i onda je pobedio recimo u opštini Novog Brda Albanci i onda su tada Albanci na vlasti u toj opštini i oni su promenili etničku strukturu i ta opština je, da kažemo, izgubljena za Srbe, jer mnogi Srbi su se odselili, a on je doselio značajan broj Albanaca i jednostavno sad Albanci kontrolišu tu opštinu. A sa druge strane, bilo je isto, da kažem, isto bio težak izbor. Ako učestvujete u tim izborima i ako učestvujete u formiranju lokalne ili te vlade u Prištini, neki način prihvatate secesiju nezavisno Kosovo. Ako ne učestvujete, onda eto, gubite pozicije, gubite mogućnost da opstanete, kao recimo u toj opštini Novo Brdo, ali slično je bilo još nekim opštinama, gde su Srbi na neki način izgubili kontrolu, pa su došli na mesto predsjednika opština Srbi koji su lojalni Prištini, a ne Srbi koji su lojalni Beogradu. Tako da to je izbor težak i ta lokalna zajednica Srpska i Srpska lista nemaju lak izbor. A oni su odlučili, naravno, i sa dogovoru sa vlastima u Beogradu da učestvuju i da mogu da nešto da urade za sebe, da nešto, da kažemo, izvuku i neku korist od toga. Sad, da li će ovaj ulazak biti pozitivan ili ne, zavisi od toga da li će kao posledica toga biti realizovana i Srpska zajednica opština i da li će Srbi nešto tamo dobiti. Ako to bude, onda možemo razumeti i tu neku vrstu političke žrtve od Srba tamo. Ako se ne bi to realizovalo, onda će se to pokazati kao greška.
Također, prošle sedmice skinuta je i HOS-ova ploča za dom spremni iz Jasenovca, međutim, postavljena je u Novskoj. Kako ocjenjujete ovakav potez hrvatskih vlasti?
Pa to je nekakav čudan jalov kompromis. Znači, oni su se pod pritiskom, ne samo javnosti, dela javnosti koja je, da kažemo, antifašistički nastrojena, već i medija u regionu i pre svega iz Srbije i na neki način bili pod pritiskom da nešto urade tu. Ali zbog izbora i zbog toga što je dobar deo političke elite u Hrvatskoj sklon da ili promoviše, da kada ustaške simbole ili da koketira sa tim, oni su napravili takav kompromis, samo izmestili tu tablu, ali to potpuno zapravo besmisleno. Ako je tabla bila u redu, ne treba je pomerati, jel tako, isklanjati. A ako nije u redu, da imate u Hrvatskoj danas tablu sa ustaškim pozdravom, onda zapravo tablu ne treba pomerati, treba je skinuti u potpunost. Znači, ako je to nije kršenje nekih normi, onda je trebalo ostaviti, ali kažem, ako jeste, onda ne može da stoji nigde. Tako da, ali kažem, zbog te političke kalkulacije i ko će se kako pozicionirati na političkoj sceni u Hrvatskoj, očigledno da su i postali taoci i ko podržava, da kažem, tu neku ustašizaciju Hrvatske i ko ne podržava, su postali taoci te neke, da kažemo, značajne populacije u Hrvatskoj, glasačkog tela koje je sklono desnici i toj nekoj neoustaškoj retorici i simbolici.
Gospodine Radun, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Tradicionalna manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje u petak svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Manifestaciju koja promoviše privredni, kulturni, turistički i sportski potencijal Republike Srpske otvorit će predsjednik Milorad Dodik. Iz Beograda, Marica Lalović.
Da budu domaćini Dana Srpske, ove godine prijavilo se 20 gradova i opština širom Srbije, pa će tako ova peta po redu manifestacija biti najmasovnija. Biće rekordna i po broju programa koji će biti izvedeni i predstavljeni, kaže direktor predstavništa Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
Realizovat ćemo 32 programa u 45 izvođenja i u programima će učestvovati blizu 800 izvođača. Biće predstavljena privreda, imamo tri privredna susreta i imamo jedan veliki ekonomski forum koji je pre svega usmeren na stvaranje što povoljnijeg ambijenta za investiranje pre svega u Republici Srpskoj i Srbiji, a onda i u regionu, i taj forum će otvoriti predsjednice vlada Republike Srpske i Srbije.
Dane Srpske 15. septembra svečano će u Narodnom pozorištu u Beogradu otvoriti predsjednik Milorad Dodik, a za brojne zvanice i goste biće izveden umjetnički program Trezveno, sabrano i saborno, čiju režiju potpisuje dr. Nele Karajlić.
Nije klasična neka priredba, nego je onako malo pomjereno. Tekst smo pisali Vule Žurić i ja. Tu je sijaset glumaca koji će odigrati jedan vrlo zanimljiv igrokaz. Jedan zanimljiv izazov. Kako da se u okviru jedne forme koja je vrlo jasna, jel, otvaranje Dana Republike Srpske u Srbiji, napravi nešto što je malo drugačije od uobičajenog. Znači nešto što ima neko svoje naravučenije, neku svoju mudrost u sebi, a naravno, pošto sam ja tu, moraju imati i humora. Tako da mislim da će biti jako zanimljivo svakome ko bude gledao to, što u pozorištu, što na televiziji.
U 7 dana koliko ova manifestacija traje, u gradovima domaćinama biće predstavljeni privredni, kulturni i turistički potencijali Srpske. Manifestaciju će 21. septembra u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu zatvoriti predsjednica vlade Željka Cvijanović. Istog dana biće održan i susret predstavnika pokrajinske vlade i vlade Srpske.
When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon
search you, but they'll take your soul if you let them. Oh, but don't you let them.
Slušate emisiju Aktuelnosti radija Republike Srpske. Pronalazak i identifikacija nestalih boraca i civila srpske nacionalnosti odvija se sporo, a ovaj proces otežavaju Institut za nestala lica i tužilaštvo BiH koji ne rade svoj posao, ocijenili su članovi predsjedništva organizacije porodica zarubljenih i poginulih boraca i nestalih lica Republike Srpske nakon sjednice u Bijeljini. Raspravljano je i o zapošljavanju djece poginulih boraca, stambenom zbrinjavanju, isplati nematerijalne štete i drugim problemima sa kojima se suočavaju ove kategorije, informiše Slađana Radovanović.
Od 5591 ekshumiranih identifikovanih, samo je 315 posmrtnih ostataka Srba. Ovaj proces ide presporo i, nažalost, mnoge porodice neće dočekati da dostojanstveno sahrane svoje najmilije, istakao je Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih lica.
To je strašan disparitet. Nije to disparitet, to je namjeran, projektovani sistem i ekshumacija i identifikacija. Ima 180 zahtjeva koje leže u ladicama tužilaštva Bosne i Hercegovine, od toga je preko 80 Srba, odnosno zainteresovani za srpske nestala lica, žrtve srpske nacionalnosti. Mi imamo, znači, 1672. 35 nije dalo krvne uzorke. Teoretski sigurno za 200 do 300, možda i 500, ne možemo doći do tih porodica, do onih koji su dali krvne uzorke. Ili su oselili, ili su umrli, nažalost. Naš je stav da treba prisiliti Međunarodnu komisiju da završi ovi 600 i nešto tijela. Ne znamo još koliko, govori se formalno 657, međutim sad se kreće revizija i već ima slučajeva da će se taj broj promijeniti.
Predstavnici ove organizacije još jednom su izrazili nezadovoljstvo radom tužilaštva BiH koji ne procesuira ratne zločine u kojima su žrtve Srbije, ali i radom Instituta za traženje nestalih BiH. Predsjednica skupštine ove organizacije Radojka Filipović.
Zamislite situaciju, 22 godine od završetka rata, 25 godina od nestanka neke osobe. Vi imate sada situaciju da neko dolazi na mesto u institutu, a da uopšte se ovom problematikom svih ovih 22 godine nije bavio. Ono što predstavlja problem jeste što se politika umešala u imenovanje pojedinih članova instituta, pa imamo sad situaciju da se politički namiruju neke osobe koje su ostale nenamirene u prethodnom periodu i zamislite kako će se osjećati porodice koje traže svoje najmilije i još nemaju grobno mesto. Ono što bi ja rekla jeste da nismo samo nezadovoljni radom instituta, mi smo nezadovoljni i radom suda i tužilaštva, jer da ima procesuiranje predmeta ratnih zločina, Mi danas u samom procesu istrage došli do određenih grobnih mesta, odnosno do informacija gdje se nalaze pojedinačne masovne grobnice, međutim, vi ste svjesni da tužilaštvo BiH ne radi svoj posao, odnosno radi samo procesuiranje predmeta gdje su žrtve Bošnjaci i Hrvati, i zato imamo situaciju da istina o stradanju Srba zaista neće ugledati svjetlost dana, i mi se bojimo da ovi nestali, a ima i preko 1600, neće imati svoja grobna mesta, obeleženi krstovi sa imenom, prezimenom, datumom rođenja i datumom smrti.
Veljko Lazić, zamjenik predsjednika ove organizacije, ukazao je da su zapošljavanje djece porodica poginulih boraca i stambeno zbrinjavanje i dalje veliki problemi ovih kategorija.
31. marta 2013. godine imali na zavodu nezaposleno 3600 djece svih uzrasta i zanimanja. Nastojimo i u razgovorima sa poslodavcima i u razgovorima sa ministarstvom i tako dalje. Ima situacija da se i poštuje, a ima i situacija da se i ne poštuje. Imamo sa 39. 3521, ali u taj broj nije ušlo 487 djece koje smo zaposlili ove godine. Tako da ćemo imati negdje 1034. Tražimo da se strategija zapošljavanja koja je donešena u Skupštini do 2020. godine, da se i akcijni planovi, znači za naredne 3 godine, isto realizuju sa ove 3 komponente, tako da mi smatramo sa ovim brojem koji imamo na zavodu i broj koji bi trebao da dođe ove 3 godine, da bi mogli sa 2020. godine zaposliti svu djecu ove naše kategorije. Kad je u pitanju stambeno zbrinjavanje, vi znate da je uredba završena gdje je stambeno zbrinuto negdje 5606 porodica poginulih boraca i ratnih invalida od prve do četvrte kategorije. Mi smo u normalnom radu naših organizacija došli do saznanja da ima dosta porodica koji iz objektivnih razloga nisu se prijavili na taj uredbu, odnosno raspisane konkurse, tako da smo imali razgovore sa 3 ministarstva, znači Ministarstvo rada, Ministarstvo pravde i financija, da vidimo kako da se produži taj rok prijema, odnosno da u stvari da se uradi nova uredba koja bi trebala da buhvati sve ove kategorije koje nisu do danas stambeno zbrinute. Kad je u pitanju nematerijalna šteta, i tu smo došli do saznanja da imamo još porodica koje isto tako nisu ostvarila svoja prava, a imali su obavezu do 27. februara 2010. godine. I to je u razgovoru sa ministarstvima dogovoreno da se i taj rok produži do 31.12.2018. godine, i mi mislim da ćemo to izaći u susret i da ćemo sve porodice obuhvatiti sa tim novim zakonom, odnosno i novom uredbom.
Danas je najavljena i promocija novog dopunjenog izdanja monografije Ne zaboravi voljena zemlja, koja obuhvata 145 porodica sa 3 više poginulih.
Ovo je emisija Aktualnosti radija Republike Srpske. Završetak obilaznice u Brčkom od 19 km kasniće 7 mjeseci, a bit će uvećan i konačan iznos sredstava za njenu izgradnju od 5,5 miliona maraka. U vladi i skupštini su zadovoljni urađenim poslom, ali će se o eventualnom finansiranju razlike ovih dana raspravljati u parlamentu. Više u prilogu Rade Grbića.
Umjesto u februaru, obilaznica bi trebalo da bude završena u septembru naredne godine zbog toga što radovi za 12 mjeseci nisu odmakli dalje od početka. Dolaskom nove upravljačke strukture u putevima, gradnja na ovom strateškom objektu za 8 mjeseci napredovala je oko 60%. Povećene su i troškovi, pa je procjena da će umjesto 28,5 miliona ovaj objekat koštati 31,3 miliona evra. Miroslav Miškić, direktor javnog preduzeća Putevi.
Zato što prosto postoje neke pozicije, danas sam to i zvaničnicama pokazivao i objašnjavao, koje projekat nije predvidio, a koje moraju biti urađene.
Obilaznica je najveći kapitalni objekat u Brčkom i o njemu se mora voditi najveća briga, i vlada distrikta će zbog njegovog značaja o zahtjevima izvođača odlučiti na najodgovorniji način.
Gradonačelnik Siniša Milić.
Vjerujte da ćemo se prema javnom novcu odnositi onako kako i treba, odgovorno, ali i vodeći računa o potrebi da Brčko distrikt dobije ovaj objekat.
I u Skupštini su zadovoljni do sada urađenim poslom na obilaznici, ali će uraditi sve da objekat bude urađen u skladu sa zakonom. Na taj način neće biti razloga za bilo kakve glasine.
I za kraj emisije aktualnosti Radija Republike Srpske, još jedan prilog. Afrička kuga svinja pojavila se u pojedinim zemljama istočne Evrope, zbog čega je zabranjen uvoz svinja, mesa i prerađevina iz tih zemalja u Bosnu i Hercegovinu. Iako ljudi ne mogu oboljeti, veterinari upozoravaju da riječ o bolesti koja se lako prenosi na životinje i izaziva veliku ekonomsku štetu, jer se na farmama na kojima se pojavi mora obaviti eutanazija. Više o ovome u prilogu Vesne Jeptić.
Afrička kuga svinja potvrđena je u Poljskoj, Češkoj, Estoniji, Litvaniji i Letoniji. Od kraja juna sprovode se posebne mjere radi sprečavanja unosa ove zarazne bolesti u Bosnu i Hercegovinu, kaže Lana Kotur-Mičić, službenik za odnose sa javnošću u Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.
Iz svih država i dijelova država u kojima je zabilježena pojava afričke svinjske kuge, zabranjen je uvoz živih svinja, mesa svinja i proizvoda porijeklom od svinja koji nisu bili obrađeni na način da je sa sigurnošću uništen virus afričke svinjske kuge.
Osim veterinarske inspekcije na granici, druge inspekcije još nemaju naloge za pojačanu kontrolu, istakao je Zoran Stankić, veterinarski inspektor grada Bijeljina.
Postupamo u skladu sa bilo kojom drugom bolesti. Znači kontrola kretanja životinja, naročito kontrola utvrđivanja zdravstvenog statusa pošiljke životinja.
Domaći farmeri kojima bi pojava ove bolesti mogla nanijeti veliku štetu brinu da li ima dovoljno kontrole prilikom uvoza mesa, kaže Slobodan Petrić, farmer.
Posebno zabrinjava zato što su Rumunija i Poljska dio Evropske unije, tamo gdje je manja kontrola prometa po granicama. Znači postoji mogućnost da nam preko drugih zemalja iz Evropske unije dođe do nas to zaraženo meso, a ona se prenosi i preko zaraženog mesa i kontaktom.
Kod domaćih stočara sistemi uzgoja svinja na farmama su najčešće zatvoreni, čak i kada je u pitanju reprodukcija, kaže Mladen Mihajlović, veterinar na poljoprivrednom dobru Semberija.
Sve što imamo ovdje od grla, to je znači naše vlasništvo, nema unosa novih grla, tako da je spriječen neki unos novih, neki odnosno bolesti.
Afrička kuga svinja nije zoonoza, prenosi se kontaktno ili putem insekata, komaraca i krpelja, a simptomi su slični klasičnoj kugi svinja, kaže Zoran Brkić, rukovodilac laboratorije Veterinarskog zavoda dr. Vaso Butozan.
Visoka temperatura, nejedenje, jedna ataksija i uslovno rečeno kod afričke kuge svinja je brže ugibanje, mada nije pravilo.
Afrička kuga svinja u stadu obično je povezana sa kontaktom domaćih i divljih svinja, uvođenjem novih svinja u stado, kretanjem vozila i ljudi. Bolest se ne liči, niti postoji zaštita vakcinacijom.
Sedamnaest časova 53 minuta, ovim prilogom završavamo današnju emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske koju je pripremila redakcija informativnog programa. Ostanite i dalje uz nas.